halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah ugu dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 1320 iyo 19 mitir band heerarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaan tiimba meel kastoo aad joogtaan. Waa runnimo talaada ah bisha ogosna waa 2019 idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya Nuur Xasan, Nuur Bukhaari iyo anigoo ah Xaashi Ibraahim.
Qodobada aan idinku haynay idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah dalka Jabuuti oo uu shalay ka furmay shir looga hadlayo sharci dejinta badda Soomaaliya iyo sidii xeebaha Soomaaliya looga badbaadin lahaa kalluumeysiga sharci darrada ah. Professor Maxamed Cumar Dalxa ayaa ka mid ah xubnaha ka qaybgalaya.
inkastoo federaal la yahay macnaheedu maaha maamul goboleed kasta wuxuu xaq u leeyahay wuxuu doonaa inuu sameeyo iyo cidduu doonaa inuu heshiis ula galo waana mid u baahan in dawladda dhexe lafteeda inay u guntato sida dawladaha ama shirkadaha iska indha tiraya shuruucda caalamiga ah toos oo la macaamilaya maamul goboleedyada in runta loo sheego wixii sharci darro ah lagu xisaabtamo.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan kooxaha gurmadka ee dalka Mareykanka oo weli la halgamaya sidii ay u gaari lahaayeen kumanaan ruux oo ku goodoosan xaafadaha ay sida aadka u saameeyeen fatahaada ka dhashay roobab xoog leh oo weli ka da'aya magaalada Houston ee gobolka Texas.
Magaaladan waxaan deganahay wax ka badan ilaa 30 sano. Dabeelo noocaana ama dhib noocaan oo kale ah ama roobab intaa la xaad leh ma aan ku arkin. Inkasta oo hadda taariikhda la sheegayo 100 sano ka hor in dhib noocaan oo kale ah uu ka dhacay magaalada Houston.
Magaalada Minneapolisna shalay waxaa la dhagax dhigay wadan loogu magac daray Allaah uu naxariistay Xuseen Samatare oo ahaa mas-uulkii ugu horreeyay ee Soomaaliya ah ee gobolka Minnesota xil loogu doorto.
Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan marka horese aan ku horeyno warka caalamka.
Roobab xoog leh ayaa weli ka da'aya magaalada Houston ee gobolka Texas kuwaasoo sii cakiray howlaha gurmadka ah ee ay wadaan kooxaha dadka badbaadiya kadib markii ay halkaasi garaacday duufaanta Harvey. Kumanaan kun ayaa weli ku go'doonsan degmooyinka ay aadka u saameeyeen fatahaadaha ka dhashay duufaanta ku dhifatay magaalada. Duqa magaalada Houston Sylvester Tanner ayaa sheegay in ilaa iyo iminka lasoo badbaadiyay dad gaaraya 2,000 oo ruux balse weli ay jiraan dad cabsi dad codsi badbaado ah soo dirsaday kuwaasoo ku jira meelo khatar ah. Waxaa kale oo intaas raaciyay in dad gaaraya 5,500 oo ruux la geeyay guryo loogu talagalay in lagu daryeelo ilaa ay ka dhammaanayso masiibada. Xarumaha qaabilsan saadaasha hawada ayaa sheegaya in la filayo in roobab kale oo xoog leh ay ka di'i doonaan Houston iyo agagaarheeda Arbacada soo aadan.
Kuuriyada waqooyiga ayaa gantay gantaa la dulmaray Japan subaxnimadii hore ee talaadadan maanta ah taasoo keenaysa walaac hor leh oo soo wajaha xukuumadaha Tokyo iyo Seoul. Gantaalka ayaa dul socday Japan qiyaastii 10 daqiiqo kadib markii la riday isagoo 3 u kala jabay kadibna ku dhacay badda Pacific-ga ee ku taala bariga jasiiradda ugu weyn dalka Japan ee ku taala dhinaca waqooyi ee la yiraahdo Hokkaido. Sida ay sheegtay dowladda Japan, sarkaal ka tirsan militariga dalkan Mareykanka isla markaana afayeen u hadlay Pentagon-ka ayaa sheegay in gantaalkan ay gantay Kuuriyada waqooyi uusan wax halis ah gelinin waqooyiga Amerika.
subax wanaagsan dhegeystayaal, warkaasina wuxuu idinkaga imaanayay VOA Washington. Aan ku bilowno Jabuuti. Dalka Jabuuti waxaa shalay ka furmay shir looga arrinsanayo sharci dejinta badda Soomaaliya iyo sidii xeebaha Soomaaliya looga badbaadin lahaa kalluumeysiga sharci darrada. shirkan oo socon doona 3 maalmood ayaa waxa ka qayb galaya wufudka kala socda dawladda federaalka Soomaaliya maamul goboleedyada iyo saraakiilka tirsan hay'adda badaha caalamiga ah ee loo soo gaabiyo IOM wariyaha Jabuuti Ramadaan Muuse ayaa Professor Maxamed Umar Dalxa oo kamid ah xubnaha ka qayb galay weydiiyay waxa ay kala laaban doonaan shirkani
kulliiba anaga baarlamaanka warbixin buu naga sii wayaa wixii marka workshopkani anaga laga hadlayay iyo dhamaan wixii amuraha xuseeyay oo hadda maanta oo 3 qaybood ay ugu muhiimsan tahay oo qaybta hore horta ay tahay badaha wasakhayntooda ama yaani sunha noqoto kuwa lagu daadiyo iyo kuwa maada qashinka lagu daadiyo ama kuwa saliidaha ku baartay inta ku butaacan dhibaatooyinka ay geystaan alles warsanin Soomaaliyana wax badan halistaasi adanka nagu dhacday oo qayb muhiim ah waan doonayno in sidii wajahi lahayn nooga hadlo qaybta kale waa baraakiibta ayaga ganacsata oo adduunka isaga goosta qaarbaas sharci daraa oo dadkeeda u isticmaala calankeeda oo dawladda Soomaaliya dowr waheyd isla markaana wax kiraay wax anshuura aanan bixin biyaheena hadba sidii maasay rabaan iyaga u maamusha
laakiin yar hadaan ka dhexgalo dal xadig oo iga raaliya in maraakiibtaad carabka ku dhufatay sida sharci darada kalluumeysiga goobada qaarkood waxay ku andacoonayaan in maamul goboleedada qaarkood ay siiyeen ruqsado iyo sharciyo ay ku kalluumeysan marka arintaas oo kale federaalku muxuu ka leeyahay
sidaadaba dowlad waxaan u maleynayaa marka macnaha laga hadlayo waa la garan karaa dawlad waxay iyadu mar waliba u taagan tahay midda iyada haysata sharciyada ee caalamka lagu aqoonsan yahay inay dawladda ay tahay midda matasha wadankaasi annaga dawlad Soomaaliyeed waa hal dawlad boqol dawlad maaha dawladdaasna waa dawladda dhexe madaxweyne farmaajo ayaana u ah sharciyan dinka baata wadanka maamulka goboleedyadu inta kale iyagu waxay leeyihiin nidaam iyo qaab loogu talagalay baarlamaan iyo xukuumad dawladda dhexe iyo garsoor inta kale iyagana maartay hoos imaanayaan inkastoo federaal la yahay micnaheedu maaha maamul goboleed kasta wuxuu xaq u leeyahay wuxuu doona inuu sameeyo iyo inuu doona inuu heshiis la galo waana midda u baahan arrintaasi in dawladda dhexe laftirkeeda inay u guntato sida dawladaha ama shirkadaha iska indha tiraya shuruucda caalamiga ah toos wala macaamilay maamul goboleedyada in runta loo sheego wixii sharci darro aan lagula xisaabtamo midda kale waa nidaamka ay u shaqeeyaan dekaduhu laftirkooda dekaduhu waxay leeyihiin nidaam adduunka oo la yaqaan oo ay kula shaqeeyaan masalan anaga maanta taayada markaan soo qaadano internationalka ah midda Muqdisho masalan shirkad Turkish ayaa iyada gacanta ku hayso waxa dawladdeenii anaga heshiis ahaan iyada ay la gashay xataa weli anaga baarlamaan dooba kala cadeyn tiyo sideeda ah xaq ma u leedahay shirkadaasi in shaqaalaha dibadda kala timaado ayada shaqada dadka Soomaaliyeed ay qaban karaan heshiiskaasi ma hayne maxaa caalamka uu ka qabi karaa awoodda ayaga haddii anagaan ku maartay kala baxnay iban waxa barsantashka ayaga ay qaadan karaan iyo waxa anagaan qaadanayno haddana intayba awood ay u leeyihiin ayaga inay bixiyaan isticmaalka dekadaas hadba intii la doono iyaga lagala hadlayaa oo shirkada ahaan iyaga kareystay mise dalka anaga dawladka oo cidi iyadu markaasi doonaysa inay nagala hadalso mise dekada Muqdisho Turki baa lagala hadlayaa iyo baartay iyo maartay Albert waxyaabo fara badan oo aan kaga faa'iidaysanabna halka ayaa laftirkeeda waxay tahay ganacsigu waa noocee ma dalka wixii la doono miyay u fasaxi kartaa shirkadaasi in wadanka la keeno wixii la doono in laga dhoofiyo miyay ayda xaq u yeelan kartaa mise policy-ga ee ganacsiga ee shirkadaha iyo maraakiibta wadanka ku soo xiranaya dekadda qaabka la isticmaalo waa mid dawladdu iyada ay jaangoyneysa oo iyada ay leedahay siyaasadeeda
kaasina waxa uu ahaa Professor Maxamed Umar Dalxa waxa uu magaalada Jabuuti ugu warramayay wariyaheena Ramadaan Muuse
waxaan dhageystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan kooxaha gurmadka ee dalka Mareykanka ayaa la hardamaya sidii ay u gaari lahaayeen kumanaan ruux oo ku go'doonsan xaafadaha ay sida aadka u saameeyeen fatahada ka dhashay roobab xoog leh oo weli ka da'aya magaalada Houston ee gobolka Texas Professor Warsame Hassan Cali waxa uu muddo ka badan 30 sano ku nool yahay magaalada Houston Nur Bukhari studio la fadhiya ayaa khadka taleefanka kula xiriiray waxaana ugu horeyntii weydiiyay waqtiga ay roobabka xoogoodu ku bilowdeen magaalada
waxay noo bilowdeen jumcaha habeenkeedii ayuu xoog u bilowday. Waxaa horena waanu looga sheegay TV-ga oo waanu ka warheynay in dabeelo xoog leh oo xarbi loogu magac daray inay bilaabmi doonaan qoobabkuna isdaba joog ahaan doonaan ilaa muxuu ah 4-5 maalin waana loo sheegay waanu la soconay.
Waa gartay. Marka xaaladda hadda magaalada Houston inta aad aragtay maxaad ku tilmaami kartaa?
Magaaladan waxaan deganahay wax ka badan ilaa 30 sano. Dabeelo noocaana ama dhib noocaan oo kala ah ama roobab intaa laxaad leh ma aan ku arkin kuma arkin. Inkasta oo hadda taariikhda la sheegayo 100 sano ka hor in dhib noocaan oo kala ah uu ka dhacay magaalada Houston, waxaan la maqlin oo la arag weyo roobka dhibka ka dhacay magaalada Houston.
Waa garta. Marka fatahaadaha xoogooda adduunyada oo dhan ayaa lala yaaban yahay. Marka xaafadda hadda adiga aad ku nooshahay, ma waxay ka mid tahay meelaha ay fatahaadaha sida aadka u saameeyeen?
Runtii waxaan deganahay magaalada, waxaan ka deganahay Katy. Katyna waxay ka mid tahay meelaha ugu wanaagsan runtii, ugu roon oo dhibku weyn kasoo gaarin roobabka. Meelaha xoog leh oo downtownka ka mid ah magaalada waartu waa magaalada ugu weyn Mareykanka, oo magaalada afaraad ee ugu weyn Mareykanka lagu tilmaama. Waana kala gogo-oday kubriya noo dhow ayo briggs ayaa mataqaana soo dumeen. Fatahaadu ilaa qaarkood 30 inch ayaa lagu tilmaamaa. Yacni wadooyinku waa kala xiran yihiin, magaalada iskuma wada furna, guryaha lagu wada jiraa, dadku oo dhan qof walba xaafadiisu joogaa. Inkastoo dadku xoogoodu barakac xoog leh laga sameeyey guryaha laga wada baxay oo iskuulladii la wada degay, sidaa darteed taana ay keentay xataa isbuuc kalaasid waxay bilaabmi lahayeen weekend, mandidaan bilaabmi lahayeen isniinta, dib bay u dhaceen ilaa weeka dambe. Marka waa magaalada aad bay u kala xaran tahay ilaa waxaan la sheegi karin.
Waa garta. Professor Warsame, maadaama aad ka mid tahay dadka Soomaalida muddada fog deganaa magaalada Houston, ma ka warqabtaa Soomaalida kale ee ku nool magaalada xaaladooda?
Si wanaagsan. Magaaladu waa magaalo aad u weyn, san hore ugu sheegay. Waxaa loo kala degan yahay Soomaalidu group group ama koox koox ayay u kala degan yihiin, wayna iska warhayaan. Waxaanu leenahay community aan leenahay, hadda waxaan ku jirnay mashruuc masjid dhisid ah, marka si gooni ah ayaan iskula xiriireynay. Hadda waxaan maqlayay Soomaali degan downtownka oo meelihii ay deganaayeen fatahaad xoog leh kasoo gaaray, loo kaxeeyey meelihii loo barakacay oo shatriski waan maqlayay, waa ka warheynay. Inta kalena meelihii meelaha kas guryihii ay soo gareen biyahana, inta badan waxaa dhacday nimber dadku yaqaanay inuu u guuro. Marka waa lagu degan yahay, waa la iska warhayaa. Waxaanu sameynay line WhatsApp ah oo Soomaalida inteeda badan ay ku jirto aanu ku wada xiriirno oo la isku update gareeyo. Marka sida hadda badan sida dhibku u dhacay runtii, inta u leegyahay laxaadku dhibka magnitudeska haddii la fiiriyo Soomaalida wax kasoo gaaro, waxaan ilaa naxariistiisa aan ka badbaadnay.
Waayahay. Ugu dambeyntii, mar haddii meelaha qaar la sheegayo in korontadii ay maqan tahay, dukaanadii cuntadana aysan furnayn qaarkood ama intooda badan, xaalka nolosha ka waran?
Wallaahi nasiib wanaag horta arrintani waa naloo sheegay, waanu ka wareynay. Soomaalida inteeda badan iyo dadka inta badanba waa lagu talagalay oo raashin iyo wax walba waa lasoo iibsaday, guryaha lagu haystaa. Dadkii korontada iyo waxa ay ka go-aan iyaguna shelterska ayaa loo wareejiyey, laakiin intaad guryaha ku hartay raashin iyo wixii la doonaba oo nolosha muhiimka ah way haystaan.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Warsame Xasan Cali oo muddo ka badan 30 sano ku nool magaalada Houston oo ay daadad qarqiyeen. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey Nuur Bukhaari studio ee fadhiyaalka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Weli arrimaha dalkan Mareykanka ayaan ku guda jiraa. Magaalada Minneapolis waxaa shalay la dhagax dhigay waddo loogu magac daray Allahu naxariistay Xuseen Samataro, ahaa mas-uulkii ugu horreeyey ee Soomaali ah dalkan Mareykankana xil looga doorto, sidoo kalena ahaa aasaasihii xarunta African Development Center oo ah goob horumarisa dhaqaalaha dadka afrikaanka ah ee gobolka Minnesota. Haddaba wariyaha VOA ee Minnesota Maxamuud Masacade ayaa wareystay xaaskii Xuseen Samatar ubax Cali Jaamac Biixi oo ka qayb gashay xafladii dhagaxdhiga.
Sideen u arkaa? Wallahi waa hadal aad iyo aad u adag weeyaan, waana igu adag tahay inaan aad u macneeyo because emotion baan noqonayaa. Waxaan kaliya uga soo ku soo koobayaa loved, kelmadda jacayl. Aad iyo aad ayaa naloo jecel yahay, aawis jacaylkana la jecel yahay annagana inaan dadkeena jeclaano. Wadan walba aad ka imaatid isku midkii, laakiin jacaylka maanta la itusay innaba waxa laguma soo koobi karo. Ani kaliya iima koobne, idinkaa weeyaan, dariska weeyaan, especially ma ilmahayga weeyaan oo dareemayaan inay wadan ku dhasheen, haddana ay dareemayaan inay Soomaali yihiin. Xuseen Samatar wuxuu u suubiyay habeen iyo maalin, subax iyo galab, duur iyo habeen, innaba caadi maa wuxuu community-ga u suubiyay. Dee Allah unba ajar ka siin karo qof kalkama siin karo.
Marka laga hadlayo dhismaha wadadan, muddo fara badan ayay dabcan magaalada Minneapolis doodeedu taalay. Waxa ku dhawaaqay in loogu magacdarayo wadadan Xuseen Samatar tuuqii hore magaalada Artie Rayback. Waxaana hadda meel mariyay mayorkan cusub ama duqan magaalada muddadan hadda hayay ee Betsy Hajis iyo golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis oo Cabdi Warsame oo nin Soomaaliyeed uu ka mid yahay. Marka waxaad iga warantaa shaqada noocaas ah muddadii ay ku jirtay iyo sida aad adigu u arkaysay in laba duq magaalo kala gadisan ay arrintan ka wada shaqeeyaan.
Can you imagine laba mayor 4 years in between them? That tells you dad wanaagsan inaan ku jirno. That tells you community fiican inaan nahay. That tells you waxa aan ku sheeg, waxa anagu aan dhiganay ayaan hor istaagaya. Yeah? Marka Xuseen wuxuu ahaa nin gurigiisa kaamil yeelay, banaankeena u soo baxay, kuna noqday nin successful ku soo baxay. And I'm very proud. Very proud inaan dhaho xaaskiisa baan nahay.
Maxay ka dhigan tahay bulshada Soomaaliyeed ee gobolkan degan xilli wadanka Islaam Naciib ku soo badanayay inay jirto? Aad ogtahay in muslimiinta Soomaalida qaasatan dalkan ku dhaqan xukuumadan cusub ee Donald Trump, marka laga hadlayo muslimiinta cabsi fara badan ay dareemayaan, in magaalo ku taala gobolka Minnesota nin muslim ah oo haddana Soomaaliye magaciisa wada lagu qoro oo jid loo bixiyo, umada muslimiinta ee Soomaalida maxay uga dhiganta?
Wallahi Soomaalida aad iyo aad bay horta kor u qaaday. Only jid kaliya laguma macaabina iskuulka Seward. Iskuulka Seward baa loogu magacdaray, iskuulkii ilmahay guulkaygu labaad uu aaday baa loogu magacdaray. Intaa waxay kuu sheegaysaa wax walbo banaankaada ka dhaca haw dhag biligsan, adiga wax Ilaahay ku amray waa inaad suubisid. Waxa waaye muxuu ahaa balaaqada carabi bay dhahaan, adigu inaad fidisid dadkuna way ku jeclaanayaan markaa wax wanaagsan suubisid. Dee jacaylkii uu suubiyey iyo wanaagga uu suubiyey ayaa maanta aan joogno dhagaxdhigu ahayd.
Su'aal shaqsiyan haddaan ku weydiiyo adiga, muddo ayaa ka soo wareegtay xilligii Xuseen uu geeriyooday, dabcan ninkaa wanaagsan bulshadu waxay baan ku xusta waxaa ka mid a wuxuu ahaa qofkii ugu horreeyay ee Soomaali ah gobolkan laga doorto oo codad leeyahay kusoo baxo golaha waxbarashada ee gobolkan lagu daro. Markaad maanta aragto Soomaali fara badan oo dabadii la doortay oo xilal ka haya, maxay ku gelisaa?
Waxay igelisaa ratiga hore ratiga qadambe sanqaadkiisu leeyahay. Ratiga duu fiican yahay hore kuwa dambe sanqaadkaasi yeelanaysaan. Taas waxay sheegaysaa Xuseen inuu hore dhac wanaagsan suubiyey, inuusan suubinin waxyaalo kale oo division oo dadka kale waxaynaya, inuu maaragtay kale waxaynina Soomaali oo 10 meelood waxa magaal community-geena yandhowd ka socday ah. Taas waxay kuu sheegaysaa in uu Xuseen ahaa maasha Allah qof Ilaahay fikrad siiyey, qofku markuu Ilaahay ku xiran yahayna horumar buu gaarayaa. Number 1, xaaskiisa ilmihiisana u gurigiisa fiiriyo. Taas waxay ii kuu sheegaysaa adigaba in uusan Soomaalidu kala micneyn, aysan kala nooc ahayn.
Taasi waxay ahayd ubax Cali Jaamac Biixi oo ah xaaskii Xuseen Samatar oo magaalada Minneapolis shalay loogu dhagax dhigay wada isaga loogu magacdaray Allah naxariise. Waxa ay warramaysay wariyaha V O A ee magaaladaasi Maxamuud Masacde.
Halka aad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa V O A Washington. Weli wararka Minneapolis ayaan ku jirnaa iyo Soomaalida. Dad badan oo Soomaali ah ayaa ka faa'iideysta fursadaha yaala dalkan Mareykanka oo ay ugu weyn tahay shaqo abuurka iyo in qofka uu si iskiis ah u shaqeysto, taasoo ah mid ay Soomaali badan oo ku nool dalkan, gaar ahaan gobolka Minnesota, ay noloshoodu ku tiirsan tahay. هذا ما حد دك سومالي ده أهكود اللي هي إن أي إسكود أي شقوة أبورتان وحوار بحنتهم كل إجي ساعة عشى إبراهيم عدن عشعود واستودي هاي وهلسة.
إن قفكو سي إسكيسة أشقيستو النقضه قفك مدح بنان هاي أدل أشقيو أو كسوغو مشاعر معيما هاي أحمد أي ضد بدن كتامان قده هدل كان مريكان كرا وحابة چرتاها الكودقة أمريكان دريم أو لولا جيدو إن قفكو غارو إسكو فلانشيو نلوليد ضدك قار أي أقبا إن سي قفكو أتا أو غارو أي لغا مارمان تهاي إن قفكو لي مادو فكر أهر سيدي كرا إنو هر سعود سميو dadka fikirka qaba waxaa kamida Cabdiraxmaan Ciise kaahin oo kamida Soomaalida ganacsiga ka hirgeliyay gobolka Minnesota
wadanka Mareykanka kelmaddi aad loo isticmaalo oo dhagahaay ku qota American Dream in a tragedy qofka American Dream ka helo waa qofka mutaqaana isagu iskii u shaqeysta ayaa aad halka mutaqaana loo markaas la xayeysiya amba aad maqlasa qofka bayno guri weyn lahaado oo degan yahay oo subhan tuulayahay oo American Dreamer amba inuu leeyahay mtaqaana business isaga u gaara marka de aniga noo igu jirto qofku waa inuu la yimaado isagu firfircooni waa inuu dadka jecelatiin hadaa tirtiis aad u soo noqotid waa inuu mujtamaa ay dadka aad la macaamil kartid saas ay u dhalisay aniga inuu noqdo mtaqaana inuu iskay u shaqeeyo
kaahin wuxuu gobolka ku leeyahay laba makhaayadood iyo bar waxaana goobahiisa ganacsi ka shaqeeya shaqaale ka badan 40 qof ka hor inta uusan gelin ganacsiga goobaha laga cunteeyo waxa uu kaahin ahaa nin ku shaqeysa xirfad uu takhasuskeeda leeyahay maxaa hadaba ku dhiirigeliyay amaba ku dhaliyay inuu hawshan u soo wareego
aroosyada iyo sawirada iyo waxa soo duubay because waxaan bartay media production ka media production iyo journalism waxa soo bartay marka intan school ku jireba weekendyada aroosyada iyo xafladaha iyo dadka saasoon soo wareejin marka waxaan iska ahaa markay iga horaba qof iskii u shaqeysta marka fursadani makhaayadu waxaan arkay in ay Soomaalida amba Afrikaan badan ay joogaan oo makhaayadu baahan yihiin markii dambana waxay la gaadhay inaan de cid kasta oo waxaan ku raaw wax cuntaba ama wax keydin karo
dadka ganacsiga yaryar abuurta ee ku fikira inay si iskooda u shaqeystaan ayaa waxay isugu jiraan kuwa meel hoose ka soo bilaaba oo si iskooda isu maalgeliya iyo kuwa gacan ka hela hay'adaha dhiirigeliya shaqo abuurka iyo isku filanshiyaha Fawziya Abdul Qadir Cabde waxay madax ka tahay xarun lacag amaah ah siisa dadka raba inay si madax bannaan u shaqeystaan oo la yiraahdo xarunta horumarinta muhaajiriinta oo xarunteedu tahay gobolka North Dakota waxay ka warramaysaa hanaanka ay hawshaasi u maraan
waxaan la shaqeynaa dadka oo businessyada furan rabo wadankan sida qof oo rabo ishek adiga inuu furo meel ama dukaan inuu furo ama haduu leeyahay baawuraan gadaaya meel baawurada lagu gado lacagta aan siino waa lacag muslimiinta loogu talagalay oo deynta laaribada la yiraahdo waaye
marka laayaha hadda imisa Soomaali ah ayaad lacag siiseen
waxa waa aniga magaaladeena magaalo aad u yar waaye marka 28 qof ayaa sanadka hore maalgelin qof maqaaxi furtay iyo qof dukaan xalaal furtay iyo mid transportation furtay ay kala yihiin
Fawziyo ayaan marka la weydiiyay bal inuu jiro xiriir kala dhaxeeya shirkadaha waaweyn ee ku yaala dalka Mareykanka si ay gacan uga helaan hawshoodana u sii socoto
taajiriinta Amerika markay maqalaan shaqooyinkaaga fiican ayaga telefoonka soo qabanaya ku dhahay haye Immigrant Development Center maxaa u baahan tahay noo soo dirto codsi marka shaqadaada haday fiican tahay wax soo saarkaagu fiican yahay funding ka helaysid la xisaab waa ma fahmi
ugu dambeyntii Cabdiraxmaan Kaahin ayaa qaba in haddii dadku la yimaadaan fikir shaqo abuura ay u horseedi karto mustaqbal ifaya iyo maskax furan
dhalinyarada Soomaalida aan ba halkan ka joogan aan wadanka ka joogan waxa aan ku tilin lahaa in ay ka fujignaadaan in ay raadiyaan oo shaqooyinkan maxaan kula dowladda amba maxaan kula kambaniyaasha in ay iyagu ay noqdaan dad hal abuur leh oo wax abuuri kara baa mushtarkaasi ayaa markasta lagu liibaanaa oo qofkuna isaguna isku soo saari kara dad kalena uu ku soo saari kara marka markasta waxaan ku dhiirigelinahaa dhalinyarada maxaan kula Soomaalida ah in ay iyagu ay isku tashadaan in ay baa mushtarka ay mar walba xooga saaraan oo indhaha kala qaadaan
warbixintaasina waxaa noo diyaarisay wariyaheena Caashi Ibrahim Aadan Caashuud
wali waxaad la socotaan idaacadda subaxnimo ilaanta afka Soomaaliga ee VOA haatana waa ciyaarahii iyo Nuur Bukhari
kusoo dhawaada dhageystayaal xubinta ciyaaraha magaalada Edmonton ee dalka Canada waxaa xadii lagu soo gabagabeeyay tartan kubadda cagta ah oo ay ka qayb galeen dhalinyaro Soomaali ah. Qaban qaabiyasha tartanka waxaa kamid ah Cabdixakiim Xeenwade oo loo yaqaan Cabdixakiim K. Khadka telefoonka ayaan kula xiriiray wuxuuna iga waramay tartanka.
Waa isku saamayaan Nur adiga iyo Voice America labadaba. Wuxuu bilaabmay tartankan sabtidii xadii ayuuna dhamaaday. Waxaana kuloo tumay afar kooxood oo kala ah Midnimo, FC Shishimo, FC Highshop iyo Calgary City, Calgary Stars.
Waa garta marka kooxuhu sidee isugu dhaceen ugu dambeyntiina yaa guuleystay?
Walaal waxaa dhacday kooxdii way isugu dhaceen, waxaa wada ciyaaray geemka koowaad, waxaa yiraahdaa Calgary iyo FC Shishimo, waxaa Donald Shore aad ku raayay FC Shishimo, kadib waxaa wada ciyaaray Highshop iyo Midnimo. Waxaa raasay 2-1 Highshop, taasana shaar lagu ciyaaray ciyaarta finalka ahayd ay wada ciyaareen FC Shishimo iyo Highshop, FC Highshop.
Waaya, marka tartankani maxaa ugu talagasheen, maxay tahay ujeedada ka dambeysa in aad xilligan soo qaban qaabisaan?
Walaal, tartankan caadiyan magaalada Edmonton waxay ka mid tahay magaalooyin sare oo North America oo lagu qabto tartanka Soomaali Wiiga. Caadi ahaan waxaan qaban jirnay July Soomaali Wiiga caadiga ahaa. Sanadkan ma dhicin, waxaan u joojinay dhibaatooyinka ka dhacay waddankeena Soomaali, Soomaaliya abaarihii iyo dhibkii, wayna la xumaatay inaan annagana celebration halka ku sameyno dadkiina dhibkaas ay ku jiraan. Kadib ayaa gabar Zeynab laba dhagax ayaa waxay keentay fikir aada u wanaagsan oo ah in ay agoonta Soomaaliya iyo familiyada aan waxba haysan abaaraha aada xumaan ku dhacay inay u aruuriso dhar.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha guddiga qabanqaabada ee tartanka dhinaca kubadda cagta magaalada Edmonton ee dalka Canada, Cabdixakiim Xeenwade oo loo yaqaan Cabdixakiim K. ciyaaraha kubadda cagta ee dibadda haddii aan hal iyo laba ka soo qaadanana, kooxda Barcelona ayaa dhammaystirtay saxiixa weeraryahankii kooxda Borussia Dortmund iyo xulka Faransiiska Ousmane Dembele, kaasoo si rasmi ah shalay ugu biiray kooxda. Ciyaaryahankan ayay Barcelona waxa ay ku iibsatay lacag dhan 150 milyan oo euro, waxaana uu noqonayaa laacibka labaad ee ugu qaalisan dhinaca kubadda cagta ee dunida. Ugu dambeyntiina, kooxda Chelsea ee dalka Ingiriiska ayaa qarka u saaran inay la soo wareegto laacibka khadka dhexe ee kooxda Arsenal, Chamberlain. Ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay labada dhinac, hase yeeshee warbaahinta Ingiriiska ayaa ku warantay in laacibkan 24 jirka ah uu aadi doono kooxda Chelsea oo iyana ah koox ka dhisan magaalada London ee dalkaasi Ingiriiska. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha waa naga intaa.
Shaleedeya iyo codka macaan fanaanka Xasan Aadan Samatar ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan idaacadda Saaka iyo caalamka laanta afka Soomaaliga V O. Intan mar kale kulmayna galabta hadii Alla idmo afarta, waa kowda duhurnimo hadii Alla idmo kowda iyo barka duhurnimo. Aniga Nuur Bakhaari iyo Bashir Abikar waxaan kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Thank you.